Mulțumesc, frate Ion. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această nouă ocazie de a ne întâlni unul cu altul și, în primul rând, de a ne întâlni cu Dumnezeu prin cuvântul Său. Cred că aceasta ar trebui să fie principala noastră grijă când ne adunăm, să ne adunăm așa cum spune o cântare în Domnul. Adică cu grijă că tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem, să fie spre onoarea și spre lauda și slava numelui lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că, conform cu promisiunea Sa, că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Său, El va fi prezent în mijlocul lor, noi avem această încredințare că El este prezent și astăzi aici. Și atunci, dacă avem această încredințare că El, prin Spiritul Său Sfânt, este prezent în mijlocul nostru, trebuie să ne gândim și în tot ceea ce facem, să și sau spunem, să ne gândim, îi place Lui lucrul acesta? Lecția la care astăzi m-am gândit să medităm împreună, că noi trebuie să știm un lucru. Apostolul Pavel spunea odată celor din Corint, când voi știți că acolo erau partide, unul spunea că este al lui Chifa, altul spunea că este al lui Apollo, altul al lui Pavel. Și el spunea atunci că nu vrea să cunoască altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Și într-o altă împrejurare, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, chiar Domnul Iisus spune, că unul singur este învățător, iar voi toți ceilalți sunteți frați. Deci dacă învățăm, toți învățăm de la Marele Învățător. Nu cei care stau aici sunt mai mari și ei învață. Noi toți învățăm de la același învățător. Și noi care stăm aici, ce suntem toți? Slujitori. Așa e că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și ne învață că noi trebuie să căutăm ca slujba aceasta să ne o ducem cu reușită la bun sfârșit. Lecția pe care eu am intitulat-o astăzi este din Egipt spre Canaan prin pustiu. La ce m-am gândit când am dat lecție titlul acesta? M-am gândit la călătoria poporului lui Dumnezeu, tipic Israel, de la ieșirea din Egipt, trecerea Mării Roșii, până la intrarea în Canaan. Cred că putem compara cu călătoria noastră, de când am ieșit din Egiptul antitipic lumea, ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc, dar drumul este prin pustiu. Ieșirea din Egipt, eliberarea din Egipt, nu garantează ajungerea în Canaan. Nici pentru poporul lui Israel de atunci, nici pentru noi, Israelul antitipic de azi. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 10, de unde vedem ceva foarte interesant în această idee. Apostolul Pavel spune, 1 Corinteni, capitolul 10, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Până aici avem toate premisele, ca alergarea lor, umblarea lor cu Dumnezeu să fie cu rezultat bun. Tot de aici ne putem lua pentru noi ca alergarea noastră să fie cu rezultat bun. Dar avem mai departe un cuvânt la care ar fi bine să fie ca și un semnal de alarmă pentru noi azi. Și anume, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustiu. Ce n-a fost bună? Mâncarea? Ce n-a fost bună? Călăuzirea? Ce n-a fost bun? Norul? Ziua? Stâlpul de foc noaptea? Ce n-a fost bun? Ca totuși cei mai mulți, atenție, nu puțini, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Care a fost problema? Aceste lucruri cui servesc de pilde? Nouă. Cum și noi s-ar putea să fim eliberați din Egiptul lumii acesteia, să avem la dispoziție tot ce este necesar pentru ajungerea în împărăție și totuși să nu ajungem? Așa spune Apostolul Pavel, că aceste lucruri ne servesc drept pilde pentru cine? Pentru noi. Ca și noi să nu poftim după ce? După lucrurile rele. Când au plecat din Egipt, au plecat dintr-o situație grea. Așa-i? Care era situația în Egipt? În Egipt, ei aveau statutul de robi. Așa-i? Cine i-a dus în această grea robie? Faraonul Egiptului. Ei ce făceau acolo, în această grea robie? Dacă ne ducem în Exod, capitolul 1, vom observa câteva aspecte a situației de acolo. Exod, capitolul 1, versetele 9 încolo. El a zis, faraon, el a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm iscusiți față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri să ne bată și să iasă apoi din țară. Care era dorința al faraonului? Ca să-i țină robi. Care este dorința marelui adversar astăzi? Faraonul lumii acesteia, care nu este altcineva decât Satan? Ca să ne țină, ca să țină poporul lui Dumnezeu cum? Robi. Ce pune în această idee faraon peste izraeliți? Și-au pus peste ei ispravnici ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui faraon. Ce ne spune Apostolul Pavel? Ce se întâmplă astăzi cu toată creația? Geme și suspină. Din cauza ce? A poverilor grele ale păcatului. Așa-i? Dar ce face ea totuși? Trăiește cu speranță. Ce-a făcut totuși poporul lui Dumnezeu, Israelul natural? Totuși a trăit cu speranța în ce? În promisiunile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ce i-a promis lui Avram? Ne ducem în Geneza, capitolul 13, și citim ce a promis el. Geneza, capitolul 13, versetele 14 și 15. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el: ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminției tale în veac. Aceasta este una din promisiunile pe care Dumnezeu le face lui Avram. Ce a trebuit să facă Avram ca să poată vedea promisiunile lui Dumnezeu? O trebuie să-și ridice ochii. Noi, ce trebuie să facem ca să vedem promisiunile lui Dumnezeu astăzi? Trebuie să ne ridicăm ochii. Spre ce? Spre Dumnezeu, spre cuvântul Său și spre promisiunile Lui nespus de mari și scumpe. Dar mai găsim totuși un lucru, că și Lot și-a ridicat ochii, așa-i? Și ce-a privit el când și-a ridicat ochii? Șesurile Iordanului. Și ce-a zis el? Acolo este de mine. Acolo este bine. Acolo este prosperitate. Seamănă aceasta cu ceea ce-a privit Israelul natural în urmă și ce-a zis și el? În Egipt era mai bine. O spus așa? Suntem și noi în pericol ca de multe ori să spunem lucrul acesta? Să ne pară rău după lucrurile ce le-am lăsat în urmă? Este foarte interesant. Când îi face Dumnezeu această promisiune a lui Avram? Cum am citit? Așa, după ce s-a despărțit de Lot. Adică, observăm că noi ce trebuie să facem? Nu trebuie să ne despărțim unul de altul. Dar de ce trebuie să ne despărțim? De toate acele lucruri care ne împiedică să umblăm cu Dumnezeu și să privim unde? La El. Observăm, această promisiune este făcută lui Avram. Deci am spus că este una dintre ele, pentru că Dumnezeu i-a promis mai multe lui Avram, așa-i? Și o promisiune în care noi ne încredem tare, tare mult și este foarte frumoasă. Și este, aș putea spune, esența promisiunilor lui Dumnezeu. Promisiunea avramică. Că în el și seminția lui se vor binecuvânta toate familiile pământului. Și apostolul Pavel spune: nu vorbește și semințiilor cum ar fi mai multe, ci vorbește ca și cum ar fi câte? Una. Și la sfârșitul capitolului din Galateni, ce spune el? Că voi sunteți sămânța lui Avram, dacă aveți credința lui Avram, așa-i? Deci iată, copiii lui Dumnezeu, din acea vreme, ce făceau? Suspinau și sub grea robie egipteană, dar de multe ori Dumnezeu lucrează în mod misterios. Așa a lucrat cu ei, așa lucrează cu noi. El de multe ori lucrează într-un mod în care noi nu putem percepe de la început că este cel mai bun mod pentru noi. Dumnezeu lucra, așa-i? Cartea Estera este o carte minunată în această idee. Cum lucrează Dumnezeu? Un Dumnezeu, acolo în Cartea Estera, vedem că parcă nici nu există Dumnezeu acolo pomenit, termenul. Și totuși Dumnezeu este la cârma evenimentelor și Dumnezeu lucrează în așa fel încât poporul său să aibă izbăvirea, să aibă eliberarea. Oare Dumnezeu cum a lucrat și cum lucrează cu noi? Oare nu tot la fel? De multe ori ni se pare că El este absent. Și totuși, mai încolo observăm că El totuși a lucrat și încă a lucrat bine. Tot așa a lucrat cu ei, tot așa lucrează cu noi. Și ce putem noi observa? Că din această grea robie egipteană, poporul lui Dumnezeu Israel nu poate să iasă prin forțele sale proprii, ci trebuie, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Moise încearcă să facă ceva, așa-i? Încearcă el să înceapă o eliberare, să facă ceva. Reușește el? Nu. Nu reușește. Ci, până la timpul hotărât, poporul rămâne în această situație. Dar, în Exodul, capitolul 2, vom observa ceva, că Dumnezeu este în control. Și în Exod, capitolul 2, versetele 23-25 spun așa: după multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robie și strigau și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Astăzi s-a vorbit despre anul de îndurare, așa-i? Și Domnul Iisus citează aceste versete și ce spune El? Acum se împlinesc aceste scripturi. Adică după o grea robie, este timpul ca poporul lui Israel, atunci tipic, acum în această vârstă evanghelică antitipic, ce să facă? Să iasă din ce? Din robia Egiptului. Dumnezeu și-a adus aminte. Dumnezeu uită. Dumnezeu este ca noi oamenii. Și atunci cum Dumnezeu și-a adus aminte? Adică venise timpul ca Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire promisiunea făcută cui? Lui Avram, Isaac și Iacov. Și ce face el? La vremea cuvenită ce le trimite? Un eliberator. Așa-i? Capitolul 3, versetele 8 la 10. M-am coborât ca să izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon, îi spune lui Moise, și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Avem o imagine frumoasă, așa-i? Cu ocazia cinei de amintire studiem cu toții în Exod, așa-i? Capitolul 12. Și acolo observăm un lucru frumos, că acolo două clase, așa-i, sunt izbăvite. Noaptea, cine sunt izbăviți? Peste cine se trece? Peste întâii născuți, așa-i? Și aceștia tipifică frumos sau sunt o imagine frumoasă a cui? A întâilor născuți ai vârstei evanghelice, da? Dar planul lui Dumnezeu se oprește aici? Nu. Ci a doua zi dimineața, cine sunt izbăviți? Cine sunt scoși? Tot poporul. Aceasta ce ne învață pe noi? Că și firea sau creația, cum am amintit cuvintele apostolului Pavel, și ea va fi izbăvită de unde? Din robia stricăciunii și a morții. Dar mulțumim lui Dumnezeu că avem acest privilegiu ca să beneficiem de ce? De eliberarea astăzi sau în această noapte de păcat și dimineața tot poporul a fost scos și a plecat spre Cana. Observăm că Dumnezeu își aduce aminte și îi scoate și ce le promite? O patrie, un Canaan. Dar pe unde duce drumul în acest Canaan? Prin pustie. După ce Dumnezeu ne scoate din această lumerea, din Egiptul acestei lumi, ne promite ce? Canaanul ceresc. Dar pe unde duce drumul? Domnul Iisus spune ceva în rugăciunea din Ioan, capitolul 17 cu 17 și versetele de acolo. El spune ceva. Mă rog pentru ucenici, pentru toți cei care îl vor urma, nu mă rog să iei din lume, ci mă rog să-i păzești, să-i păstrezi, unde? În lume, dar neîntinați de lume. Iată, aceasta este misiunea noastră, ca prin pustiul lumii acesteia, călătorind spre Canaanul ceresc, ce să facem noi? Trăind în această lumerea, totuși să trăim ca și Avram pe înălțimi. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi scoate din Egipt și începe peregrinajul prin pustie. Ce începe odată cu acest peregrinaj prin pustie? încercările, probele, ispitele. Și poporul ce face? Începe să murmure, începe să cârtească. Cele mai frecvente ispite, încercări, au fost neînțelegerile, răzvrătirea. Într-o comunitate, oricare ar fi ea, apar de la sine, este înțeles că apar ce? Neînțelegeri. Apar nemulțumiri. Apar tot felul de lucruri care pot ce să facă? Să ne îndepărteze de Dumnezeu. Dar ce este important? Să știm cum să le gestionăm. Ce pot apărea? Ispite materiale, așa-i? Când au văzut că nu au apă, au murmurat că nu au apă. Când au primit apă, au început să murmure că nu au mâncare. Când au primit mâncare, ar fi trebuit să se rezolve problema, că au apă, au mâncare. S-a rezolvat problema? Nu a fost bună mâncarea. Și așa mai departe. Nu degeaba, în Deuteronom, capitolul 8, li se atrage atenția și nouă de asemenea, ni se atrage atenția la ceva foarte interesant. Capitolul 8, versetul este 17. După ce le amintește că ei vor merge, Dumnezeu le va da de toate, dar le atrage atenția. Vei să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Așa le atrage Dumnezeu atenția poporului lui Israel tipic. Și tot în felul acesta ne atrage Dumnezeu atenția și nouă astăzi. Bogăția poate fi nu numai materială, așa-i? Să nu conste numai în bani, o avuție multă, ci poate să fie chiar o bogăție spirituală. În Apocalips, bisericii din Laodicea, ce îi se spune? Te-ai îmbogățit, spui, că ea se vedea așa. Ce spune despre ea? Tu spui că te-ai îmbogățit, ești bogată și nu duci lipsă de nimic. Oare acesta este și pericolul pentru noi? Sau pe noi nu ne paște acest pericol și putem sta liniștiți? Cred că acesta este pericolul și pentru noi. Să spunem, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și care este realitatea acolo? Realitatea întotdeauna este așa cum vede Dumnezeu, nu cum vedem noi oamenii. Realitatea este alta, este diametral opusă, că ce-i spune? Nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Dar Dumnezeu ce face? Și în această situație vine cu soluția. Vino la mine să cumperi ce? De unde vedem că nu este vorba despre o bogăție materială? Că nu zice acolo, vino și cumpără ceva lucruri materiale de la mine. Ci vino și cumpără ce? Alifie pentru ochi, haine să te îmbraci. Nu-i vorba de ce? De haine, literal, aceste haine. Și așa mai departe. Observăm că acest pericol i-a afectat pe ei, tot acest pericol ne afectează și pe noi. În această umblare prin pustiu, un alt pericol care și Apostolul Pavel, dacă mergeam acolo în 1 Corinteni, capitolul 10, îl amintește, este idolatria. Și acum aveți spune, apoi acest pericol pe noi nu ne prea paște. Noi nu avem idoli, alții au idoli. Îi pun pe pereți sub formă de imagini sau unele sculpturi și noi nu avem din alea. Dar oare numai din aceasta constă idolii? Vă amintiți voi că Rahela, dacă nu mă înșel și voi o să-mi spuneți că mă înșel, au avut niște idoli ascunși, așa-i? Nu se vedeau, dar existau. Tot așa putem să avem și noi idoli de felul acesta. Și în ce constă idolii noștri? În tot ceea ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu, poate și devine un idol. Nu se vede. Nu este în formă materială, dar avem de multe ori în inimă și dăm locul de cinste, îi dăm onoare și facem de multe ori totul în detrimentul cuvântului lui Dumnezeu, numai ca să idolul din inima noastră să se simtă bine. Atenție la acești idoli! Un alt obstacol, necredința. Și necredința la ce a adus? La frică. Și frica ce aduce? Chin, suferință. Observăm cât de ușor putem scăpa din robie, putem porni pe drum și din nou să ajungem în robie. În robia fricii, necredinței și deznădejdii. Când au ajuns să ia țara, au fost chiar acolo, la graniță. Se întorc cele 12, îi scoade și spun, da, țara este bună, frumoasă, exact cum ne-a descris-o Dumnezeu prin Moise. Sau prin Iosua apoi. Dar noi nu putem să o luăm în stăpânire. Și aveau dreptate, ei nu puteau. Dar nici nu a zis Dumnezeu că voi veți merge și veți lua în stăpânire țara, așa-i? Dar cum a zis? Mergeți că vă dau în stăpânire. Observăm, Dumnezeu ce face? Le dă țara în stăpânire. Și totuși ei nu obțin stăpânirea acestei țări din pricina cui? Necredinței, care apoi au dus ce? Frica? Ce-o zis ei? Pe lângă aceștia, noi suntem niște lăcuste. Ăștia ne strivesc și suntem gata. 2. Iosua și Caleb. O zis, da, așa este, numai că cu Dumnezeu îi vom mânca de vii. Dar întotdeauna majoritatea câștigă. Uitați-vă astăzi, în jurul nostru, în lumea aceasta. Majoritatea ridică mâna în parlament peste tot și dar o are și cu... Și Domnul Iisus spune tot așa? Voi câți veți fi? Majoritari? Sau veți fi puțini? Asta s-a amintit. Bucură-te! Turmă? Cum? Mică! Că Tatăl ce dorește? Să-ți dea cu plăcere, îți dă ce? Împărăția. Dar aceste lucruri la ce au dus? Cei mai în vârstă de 20 de ani, dintre cei ce au ieșit din Egipt, câți au ajuns în țara Canaanului? Câți? Doi. Iosua și Caleb. Dar ce găsim noi în Numeri? De ce au ajuns ei? Pentru că au fost conduși de un alt fel de duh. Așa-i? De ce duh au fost conduși? De Duhul lui Dumnezeu. Observăm că aceste lucruri au fost scrise pentru ce? Pentru învățătura noastră. Și așa că cred că noi suntem datori să privim la aceste lucruri, să le observăm și mai mult decât atât, să ne facem cursul și alegerea, alergarea sigură. Și Domnul să ne ajute ca plecând din Egipt, din lume, mergând prin pustiul lumii acesteia, să ajungem toți cu succes în Canaanul Ceresc. Amin.